Kita akan lanjutkan dengan syarat akidah wasitiyah. Ya, akidah wasitiyah adalah matan akidah tulisan Syekhul Islam Al-Imam Al-Alamah Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan syaratnya yang akan kita pakai adalah karya Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan. Kalau cetakan yang saya pakai, yang saya baca adalah Darul Muayyid Riyadh. Kita langsung mulai dari mukadimah atau pengantar dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Wa ba'du. Setelah beliau buka dengan tahmid dan selawat, dan beliau mengatakan fahadha syarhun mukhtasarun, maka ini adalah penjelasan ringkas untuk matan akidah yang berjudul akidah wasitiyah. Diambil dari kata-kata wasit, dan wasit adalah nama kota, adalah nama kota yang terletak antara Basrah dan Kufah. Disebut wasitiyah karena permintaan qadhi dari daerah wasit. Ada seorang qadhi datang dari daerah wasit, datang menemui Ibnu Taimiyah dan meminta kepada beliau untuk menuliskan untuk qadhi ini matan ringkas, buku ringkas tentang akidah. Maka Ibnu Taimiyah pada awalnya menolak. Nulis sudah buku tentang masalah akidah sudah banyak. Tidak butuh tulisan saya. Namun qadhi dari wasit ini mendesak, saya ingin tulisan Anda. Maka akhirnya kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala kemudian menuliskannya sekali duduk dari ba'da dhuhur sampai asar. Dalam satu majlis sekali duduk beliau tuliskan matan akidah wasitiyah ini dari ba'da dhuhur sampai asar. Dan meskipun itu matan dan sehingga tentu tulisannya tidak banyak, namun duduk antara ba'da dhuhur sampai asar ini satu hal yang istimewa karena isi dari buku ini beliau sampaikannya adalah ijma' ahlu sunnah. Adalah akidah yang menjadi ijma' dan kesepakatan ahlu sunnah. Dan ini untuk membuat satu kalimat pun tentu harus ngecek sekian banyak buku, oh ini ijma, oh kemudian bikin tulisan, oh ini ijma, dan seterusnya. Maka jangan kemudian itu kan matan, wajar. Yang hebat, yang istimewa adalah karena ini adalah kumpulan ijma ahlu sunnah dalam masalah akidah. Sehingga ini ditulis oleh orang lain butuh waktu berbulan-bulan untuk kemudian mengumpulkan ijma ahlu sunnah dalam masalah akidah. Namun namun beliau tulis cukup sekali duduk dari ba'da dhuhur sampai asar. Li Syekhul Islam Ibn Taimiyah, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan aku jelaskan, aku sarah buku ini diidadi dengan menyiapkannya dari sejumlah referensi. Beliau menulis, Syekh Saleh Fauzan menulis buku ini dengan menggunakan 4 referensi. Yang pertama adalah Ar-Raudhah An-Nadiyah, Syarah Aqidah Wasitiyah, karya Syekh Zaid Ibn Abdul Aziz Ibn Al-Fayyad, dan Tambihat As-Sunniyah Alal Aqidah Wasitiyah, karya Syekh Abdul Aziz Ibn Nasir Ar-Rasyid, dan Tambihat Al-Latifah Fi Mahtawat Alaihi Wasitiyah Minal Mabahis Al-Munifah, karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Wa naqaltu aidan, dan aku kutipkan juga catatan yang pernah aku tulis ala nuskhati di buku di naskahku, yaitu artinya waktu tolab yang aku tulis saat aku dulu ngaji dan belajar. Artinya beliau tentu Syaikh Fauzan pernah belajar kitab ini dengan pada gurunya. Dan ketika beliau belajar, beliau jumpai ada fawaid-fawaid keterangan yang disampaikan oleh guru, kemudian beliau catat di pinggir atau di halaman, ya boleh jadi di atas atau di bagian bawah dari buku beliau. Dan buku catatan, buku ngaji itu terpelihara sampai beliau sudah tua, ya. Padahal dulu ngajinya boleh jadi zaman SMA atau usia SMA atau ini sampai tua masih tersimpan rapi. Nah, ketika kemudian beliau nulis Sarawak Sitiah, beliau ambil catatan catatan belajarnya saat usia SMA. Nah, maka yang keterangan-keterangan yang beliau ini beliau tambahkan juga dari catatan-catatan ngajinya. Ala nuskhati, dari naskah Aqidah Wasithiyah yang aku miliki, yang kemudian catatan-catatan itu aku tuliskan waktu tolab saat aku menjadi saat aku belajar dan mengkaji buku ini. Kemudian yang keempat, untuk berkaitan dengan tafsir ayat, aku kutip dari buku-buku tafsir semacam Fathul Qadir karya Syaukani, Tafsir Quranil Azim karya Ibnu Katsir. Wa as'alullaha ayan fa'abihi, dan aku mohon pada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan buku ini, dan wa yaja'alahu, dan menjadikan buku ini mu'adiyan lil matlub, mewujudkan apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Tawdih, semakin memperjelas buku akidah yang hadil akidah azimah, akidah yang sangat agung ini. Wa yarfi'ali, dan semoga Allah mengampuni untukku apa yang waqa'a minni min khata'in, kesalahan yang aku lakukan, dan berikan pahala untukku ala ma fihi min suabin, kebenaran yang ada dalam buku ini. Innahu sami'un mujib, dia adalah zat yang maha mendengar dan maha mengabulkan permohonan. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, walhamdulillahi rabbil alamin al-muallif. Maka buku ini adalah karya Syaikh Al-Fauzan, dan ini adalah dari tulisan, bukan transkrip transkrip pelajaran sebagaimana umumnya buku-buku beliau saat ini atau yang baru-baru. Dan kalau ini beliau tulis dengan memang sengaja beliau tulis, dan secara umum buku yang ditulis sebagai memang niat asalnya adalah untuk menulis itu lebih berkualitas. Itu lebih berkualitas dari sisi bahasa, kemudian dari sisi konten, itu lebih berkualitas daripada buku yang merupakan hasil transkrip. Lebih-lebih lagi jika transkripnya adalah, jika pengajiannya adalah pengajian untuk level awam, maka tentu kontennya lebih sederhana lagi. Tentu tidak akan dibahas hal yang daqa'iqul ilmi, hal-hal yang detail-detail, karena tujuannya adalah supaya orang itu, orang awam, faham. Tentu kontennya lebih lebih mudah lagi. Dan di antara tadi bukunya jadi referensi beliau, tadi ada Tambiyat As-Sunniyah atau Tambiyat As-Sunniyah Al-Aqidah Wasithiyah karya Abdul Aziz Ar-Rasyid. Dan perlu diketahui banyak masyayikh menyebutkan bahasanya ini adalah Sarawak Wasithiyah yang paling bagus. Banyak masyayikh yang menyebutkan kalau ini adalah Sarawak Wasithiyah yang paling bagus, adalah Tambihat Saniyah ala Aqidah Wasithiyah karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid. Kemudian kita masuk pada pokok bahasan. Ya, qala al-musannif yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau buka Aqidah Wasithiyah dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya, maka musannif yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membuka kitabnya dengan basmalah. Yang ini beliau lakukan dalam rangka meneladani Al-Qur'an Al-Aziz, karena dalam Al-Quran terdapat basmalah di awal setiap surat kecuali surat Baro'ah. Surat Baro'ah dan nama lain untuk surat At-Taubah. Demikian juga dalam rangka meladani Nabi SAW, karena Nabi ini membuka dengan bacaan basmalah di setiap mukatabatihi, surat-surat beliau. Jadi yang dimaksud dengan surat-surat beliau bukanlah surat yang beliau tulis, non surat yang beliau diktikan dan ditulis oleh juru tulis. Berkaitan dengan mengapa di surat Baroah itu tidak ada basmalah, maka ada sejumlah penjelasan. Ada yang mengatakan ini adalah kompromi berkaitan dengan perselisihan para sahabat, apakah surat Al-Baroah, surat At-Taubah itu bagian dari Al-Anfal ataukah surat tersendiri. Maka ada sahabat yang berpendapat itu bagian dari surat Al-Anfal, satukan. Sahabat yang lain, enggak, oh, itu surat tersendiri. Akhirnya disepakati, ya sudah, kita bedakan. Namun surat At-Taubah tanpa basmalah, untuk mengisyaratkan adanya perselisihan, dipisahkan, mengakomodir yang berpendapat itu surat tersendiri tanpa basmalah, untuk mengakomodir yang mengatakan itu bagian dari surat Al-Anfal. Ya, penjelasan yang lain yang menjelaskan bahasanya karena basmalah itu mengandung kasih sayang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sedangkan mukaddimah dan pembukaan surat At-Taubah itu adalah pernyataan perang. Jadi enggak munasib, enggak cocok kalau pernyataan perang, pengumuman perang dibuka dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oleh karena itu, maka ketika kita membaca surat At-Taubah dan kita membaca sejak awal surat, maka langsung kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca awal surat At-Taubah. Dan tidak ada bacaan ta'awud khusus untuk surat At-Taubah. Sebagian orang meyakini ada bacaan ta'awud khusus untuk awal surat At-Taubah. Dan ini tercantum di mushaf-mushaf Indonesia terbitan masa silam. Itu di sampingnya ada dituliskan bacaan ta'awud khusus, namun yang benar itu satu hal yang tidak dituntunkan. Kemudian tentang bismillah, baknya maknanya baknya adalah isti'anah. Bak isti'anah contoh yang lain adalah katabtu bil qalam. Katabtu bil qalam, aku menulis dengan minta bantuan pena. Dengan bantuan pena, maka aku menulis buku ini, atau kita membaca buku ini dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismu itu dalam bahasa Arab adalah madalla alal musamma, kata-kata yang mengacu kepada pemilik nama. Dan ini yang dimaksudkan, dan bukanlah yang dimaksudkan isim dalam nahwu. Sedangkan dalam nahwu, isim adalah satu kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak bergandeng dengan waktu, berbeda dengan fi'il. Dan jar dan majrur di sini berkaitan dengan mahdhuf, ada sesuatu yang dibuang. Dalam bahasa Arab, jar majrur itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata kerja atau pecahan kata kerja yang itu menjadi tempat cantolannya. Dan sepatutnya kata yang hilang itu kita takdirkan, diletakkan di belakang supaya memberikan makna hasar, memberikan makna hanya. Dan yang terbaik, ada perselisihan apakah itu mukodarnya isim atau fi'il. Yang terbaik adalah kita takdirkan dengan fi'il, sehingga maknanya adalah bismillahi kataptu, atau bismillah karena kita membaca bismillahirrahmanirrahim akra'u, sehingga, dan ini menghasilkan makna hanya dengan minta bantuan kepada Allah aku memulai aktivitas membaca buku ini. Tentang Allah, maka Allah adalah alamun ala dzat al-muqaddasah, dia adalah satu nama untuk zat yang suci. Dan Allah adalah nama yang mengandung makna. Karena yang namanya nama itu ada yang mengandung makna dan ada yang tidak mengandung makna. Nah, pogung itu artinya apa? Kita tidak tahu artinya, ya berarti nama yang ya sudah terima jadi namanya seperti itu. Enggak tahu apa maknanya. Sedangkan Allah adalah nama yang memiliki makna, yaitu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Dia adalah artinya zat yang punya hak untuk mendapatkan ibadah dari makhluknya seluruhnya. Dan menurut pendapat yang paling kuat, Allah adalah isim mustaq. Diambil dari kata-kata alaha ya'lahu uluhatan atau uliha yu'lahu, sehingga maknanya ubida wa yu'badu, disembah. Sehingga fallahu, maka Allah itu adalah ilahun. Kalau kita hilangkan alnya, maka dia adalah ilahun. Namun ilahun bimakna ma'luhin. Ma'luhin artinya ma'budin, zat yang disembah. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama yang mulia dari nama-nama dari Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah. Yang kedua nama ini menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah rahmah. Di antara sifat Allah adalah kasih sayang. Maka kita imani kalau Allah memiliki sifat kasih sayang, alama yaliku bijalalihi. Dan kasih sayang Allah tidaklah serupa dengan kasih sayang makhluk, namun sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa beda Rahman dengan Rahim? Kasih sayang ada dalam Rahman dan apa kasih sayang ada dalam Rahim? Maka terdapat banyak pendapat ulama dalam masalah ini, dan pendapat yang beliau pilih adalah Rahman itu artinya Allah adalah zat yang memiliki rahmat yang bersifat umum, berlaku untuk semua makhluk. Sedangkan Rahim adalah Allah memiliki rahmat yang bersifat khusus, hanya ditujukan untuk orang-orang yang beriman semata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima, dan dia adalah zat yang rahim dengan orang-orang yang beriman. Sehingga dan ada pendapat, ada penjelasan yang lain, dan ini adalah penjelasan yang dipilih oleh Ibnul Qayyim dan dirajihkan oleh Ibnul Thaymin di banyak tempat, semisal di Sarah Usus Salatah dan di tempat-tempat yang lain. Kalau Ibnul Qayyim, Rahman itu adalah rahmat sebagai sifat Allah, sedangkan Rahim adalah rahmat sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rahman alasannya karena dia mengikuti wazan fa'lan yang mengandung makna penuh, sebagaimana ghutban sangat marah, jau'an sangat lapar, maka menunjukkan makna penuh. Sehingga yang diinginkan dari kata-kata Ar-Rahman itu adalah pesan untuk mengatakan bahasanya Allah adalah zat yang sangat-sangat besar kasih sayangnya. Rahman sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedangkan Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah sebagai perbuatan. Oleh karena itu ketika Allah mau menyayangi seseorang, itu kalimatnya mesti rahim. Contohnya di sini, wa kana bil mu'minina rahima. Ketika Allah mau menegaskan Allah sayang dengan seseorang, maka Allah menggunakan kata-kata rahim. Maka rahim itu menunjukkan perbuatan, yaitu mau menyampaikan, memberikan pesan bahwasanya Allah itu menyayangi semua orang yang berhak untuk disayangi. Maka rahim itu artinya adalah zat yang menyayangi semua orang yang berhak untuk disayangi. Rahman itu kalau mau diterjemahkan pakai Ibnul Qayyim, pakai pendapatnya Ibnul Qayyim, Bismillahirrahmanirrahim itu terjemahnya bismillah dengan nama Allah, dan Allah itu adalah Ar-Rahman, zat yang sangat luas, sangat besar kasih sayangnya, Ar-Rahim, dan dia adalah zat yang menyayangi makhluk-makhluknya yang berhak untuk disayangi. Sedangkan kalau pakai pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Fauzan, maka Bismillahirrahmanirrahim terjemahnya dengan nama Allah dan dia adalah Ar-Rahman, zat yang menyayangi semua makhluk, Ar-Rahim, dan zat yang menyayangi orang-orang yang makhluknya yang beriman saja. Meskipun demikian, tidaklah kita ingkari bahasanya rahmat Allah itu ada dua macam, ada rahmat yang bersifat umum dan ada rahmat yang bersifat khusus. Ada rahmat rahmatullah yang ammah bersifat umum, dan ada rahmat Allah yang bersifat khusus. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat umum, Allah ini kemudian wujudnya adalah Allah memberikan nikmat kepada semua makhluk dengan semua nikmat yang dalam bahasa Ibnul Qayyim disebut nikmat muqayyadah. Nikmat-nikmat duniawi, dikasih sehat, dikasih harta, diberi keturunan dan seterusnya. Itu disebut rahmah al-muqayyadah. An-nikmah al-muqayyadah. Nikmat yang terbatas hanya di dunia, fungsi dan manfaatnya. Maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat umum itu akan berdampak berupa nikmat al-muqayyadah. Nikmat yang bersifat terbatas hanya dirasakan di dunia. Sehat, bisa bernapas, oksigen gratis dan seterusnya. Adapun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat khasah, yang khusus untuk orang-orang yang beriman, akan berbuah nikmat al-mutlaqah. Nikmat yang tidak terikat, manfaatnya tidak terikat dengan dunia, namun manfaatnya itu di dunia dan di akhirat. Nikmat hidayah Islam, hidayah pada sunnah, nikmat kemudian diringankan untuk sholat, diringankan untuk beramal saleh, maka itu bermanfaat di dunia. Ada manfaatnya di dunia dan ada manfaatnya di akhirat. Ada pahala di akhirat karena sebab hidayah atau karena sebab nikmat-nikmat tersebut. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini dari wasitiyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassabi wassalam. Wa akhudu wa ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.